Asseblief julle Bybels oop by Kolossense hoofstuk 3 en dan ook die Dordtse leerreëls hoofstuk 3:4 en ek gaan nou in die preek ook verduidelik hoekom dit 3:4 is, maar die Dordtse leerreëls 3:4 en dan gaan ons daar vraag 1 lees van 3:4 en dan Kolossense hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot vers 15 Kolossense 3 vanaf vers 1 As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want jy het gesterwe en jy lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood aan jy lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, harts, tog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin jy ook vroeger gewandel het toe jy daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. En julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming. Goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar. Dit is die woord van die Here. Die Dordtse leerreëls dan, hoofstuk 3:4, en dan kan mens nou sê, paragraaf 1, of jy kan sê artikel 1, die Engels praat van artikel 1, so daar is nogal verskillende benaminge, maar ek dink die standaard is, maar ons praat van paragraaf 1, so 3:4, paragraaf 1, hierdie gaan oor die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wyse waarop dit plaasvind, maar ons kyk vanavond aan die titel, die skepping en sondeval van die mens, maar die opskrif in hierdie hoofstuk is die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wyse waarop dit plaasvind. Paragraaf 1, die mens is van die begin af na die beeld van God geskep, verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig, maar deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarinteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil, en hart, sowel as ons suiwerheid van sy hele gesindheid. En dan net so paar bladsye aan, dan gaan mens na die verwerping van die dwalings, die afkorting is dan VD, die verwerping van die dwalings, en dan kyk ons daar na die tweede verwerping. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die geestelike gawes of goeie hoedanighede, en deugde, soos goedheid, heiligheid en regverdigheid, kon nie deel van die wil van die mens wees, toe hy in die begin geskep is nie. Daarom kan dit in die sondeval ook nie van die wil geskei word nie. En dan, dit is nou wat die dwaalleer geleer het, en dan leer die synode, dit is in stryd met die beskrywing van die beeld van God, wat volgens die apostel in Efesiërs 4 vers 24, in geregtigheid en heiligheid bestaan, en al twee setel sonder twyfel in die wil. In ons reeks het ons nou begin deur die dordse leerreëls. Ons vat die dordse leerreëls as ons onderwerp prediking, kan jy maar amper sê. Gaan ons die indeling 'n bietjie anders te doen as wat ons die vorige keer toe ons hierdeur gegaan het. Gaan ons vat ons indeling deel ons op in die klassieke tulip. As iemand dit nog nie gehoor het nie, is 'n afkorting vir die T is total depravity. Dis die totale verdorwenheid. Dan is die U van tulip is unconditional election, wat sê onvoorwaardelike uitverkiesing. So daar's geen voorwaarde aan die uitverkiesing nie. Dan die L van tulip is limited atonement, wat dan beperkte versoening is. So die Here Jesus het nie vir almal gesterf nie. Dan irresistible grace is die I van tulip, en dit is onweerstaanbare genade. Jy kan nie kies of jy God se genade aanvaar of nie. En dan is dit die perseverance of the saints, en dan is dit dit beteken dan is die volharding van die gelowiges, en die volharding van die gelowiges dan is jy kan nie uit genade uitval as die Here jou eers gered het nie. Nou die dordse leerreëls bestaan uit 5 hoofstukke. En elke hoofstuk verduidelik en verdedig 'n aspek van die Bybelse leer teen die dwaalleer van die 5 artikels of die 5 ja, 5 artikels van die remonstrante. Toe die gelowige vaders begin kyk het na hoofstuk 3 of artikel 3 van die remonstrante, toe kom hulle agter hulle moet dit in die konteks van paragraaf 4 of artikel 4 van die remonstrante moet hulle dit behandel. Dit gee konteks vir artikel 3. En so het hulle gekom en daardie artikel 3 en 4 van die remonstrante het hulle saam hanteer. Dis hoekom ons dit noem 3-4. Hoofstuk 3-4 van die dordse leerreëls. Nou, artikel 3 en 4 van die remonstrante het kortliks die volgende geleer. In artikel 3 sê dit, die mens is sondig en boos en kan nie sonder genade glo of gered word nie. Nou, dit is nogal akkuraat. En jylle kan gelees, dit is nogal een lang artikel, die oorspronklike, en het klink regtig reg, of hulle die Bybelse leer mooi verstaan het. En hulle kon nie eintlik dit anders te verwoord het nie, want hulle het ons gesê, hulle bely die belydenisskrifte. En die belydenisskrifte was duidelik oor die uitverkiesing, en, of duidelik oor die boosheid van die mens. So, hierdie het nogal ooreengestem met die belydenisskrifte, maar die probleem het gekom in artikel 4. 'N mens word slegs deur God se genade gered, maar daardie genade is weerstaanbaar. Daai was die genade was weerstaanbaar. En toe het hulle agtergekom, maar onderliggend artikel 3 en 4 van die remonstrantiese artikels was daar groot probleme. En ons gaan dit sien soos ons nou deur die artikels gaan. Maar my taak vanaand is om te kyk na die skepping en die sondeval van die mens wat dan ook daar in paragraaf 1 van hoofstuk 3 en 4 behandel is. Nou in Kolossense 3 vers 10 wat ons gelees het, dan sê dit daar en julle moet julle met die nuwe mens beklee wat of julle het julle met die nuwe mens beklee wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Hier in hierdie hoofstuk, ag in hierdie vers sien ons 'n paar dinge. Ons sien die mens wat ons met klaar begin laat vra, maar waar kom die mens vandaan? Hoe die mens ontstaan? Hoe is die mens geskep? En dan praat hierdie vers verder van ons moet vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Die ander vers, en ons gaan daarna kyk, is Efesiërs 4 vers 24, 'n belangrike vers, wat daar in die verwerping van die dwalings dan ook genoem is as 'n verdediging. Maar as ons lees van die mens in Kolossense 3 vers 10, waar die mens vandaan gekom, hoe die mens ontstaan, en dit is in Genesis 1 vers 27, waar het sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en dan daar in hoofstuk 1, dan is het baie duidelik dat die Here baie goed geskape het. In vers 31 sê dit, toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. So wat ons sien in hierdie verse, in Genesis, is dat God het nie die mens sondig en verkeerd geskep nie, hy het hulle baie goed geskep, en hy het hulle met al die nodige gawes geskep. En hierdie is 'n belangrike gedeelte wat ek nou net gesê het, want onthou die Arminiane het gesê, daar in die verwerping, sê hulle daar in die tweede paragraaf van die, toe die synode nou gewerp, en dan sê hulle, die geestelike gawes, of goeie hoedanighede en deugde, soos goedheid, heiligheid en geregverdigheid, kon nie deel van die wil van die mens wees, toe hy in die begin geskep is nie. Maar nou sê Efesiërs 4 vers 24, sê totaal en al iets anders, dit sê, en julle moet julle met die nuwe mens beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Wat hierdie vers sê is, die mens was in ware geregtigheid en heiligheid geskep, toe sal die sondeval, toe sal die ou mens, en ons lees van die ou mens in Kolossense 3 vers 9, waar het sê, lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ou mens met sy werke afgelê het. So die ou mens is daai van nature bose mens. En toe die Here gekom met 'n nuwe skepping, 'n herskepping, 'n bekering, 'n wedergeboorte, en daardie skepping is in ware geregtigheid en heiligheid. Daai was deel van die mens gewees in die skepping, en dit is deel van sy wil gewees, dit is deel van sy denke gewees. As mens kyk na die sondeval, dan sê die Here hierdie ding in Genesis 6 vers 5, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. So na die sondeval is sy denk, is sy hart is sleg. Voor die sondeval is die mens geskep in ware geregtigheid en heiligheid, en soos Kolossense 3 vers 10 sê, in ware kennis, volkome kennis. En die Arminiane het dit ontken. Hy het gesê, nee, daar was nie deel van die wil van die mens gewees nie. En hoekom hulle daaraan moes vasthou, is dat na die sondeval was daar nog steeds 'n bietjie goed in die mens, en dat jy die vrye wil gehad, en hulle kan tussen goed en sleg kies. En uiteindelik, en natuurlik kry mens verskillende groepe onder die Arminiane, mens moet ook dit verstaan. En daarom het die gelowige vaders met Dordrecht het 'n moeilike taak gehad om al hierdie data te versamel, want die ouens was ook baie glibberig gewees. Hulle was nie altyd duidelik met wat hulle wou geleer het nie. En hierdie leer van die synode, daarom was dit belangrik dat hulle elke aspek daarvan aanspreek, soos hulle die inligting gekry het van die Arminiane. So na die skepping, die Here het alles goed geskep, hy het die mens geskep om as sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, en wat beteken dit as die mens na God se beeld geskep is? Nou natuurlik weet ons dit is in die regte kennis, die ware kennis en die ware geregtigheid en heiligheid, maar as mens dit nou mooi moet opsom, dan sê mens eintlik, die mens is geskep as onderkoning op die aarde. Ons is basies verteenwoordigers, en ons is verteenwoordigers op die aarde vir die Here. En as hierdie onderkonings, daar in die skepping nou, dit is nou Adam en Eva, hulle het ware geregtigheid gehad, so hulle het die regte verhouding met die koning gehad. Hulle is gehoorsaam gewees. Maar hulle was ook in heiligheid geskep. Want hulle lewe was toegewy aan God. Hulle was geheilig aan God. Nou, die Westminster Korter Katechismus somme dan eintlik op, het sê, ons is geskep om God te eer en in om vreugde te vind ons hele lewe. Onthou, dis twee dinge wat daar gesê word. Ons is geskep om God te eer. Nee, so ons is geskep om gehoorsaam aan God te wees en dan aan ons naaste. Maar dan gaan die Korter Katechismus een verder en sê om vreugde in God te vind, om hom te geniet. En mens kan amper sê, dis amper die klem in heiligheid. Ons het daai toewyding aan die Here. Ons wil vir die Here lewe. Dit is hoe Adam en Eva geskep is. Hulle is natuurlik met 'n vrye wil geskep, maar hulle is nie neutraal geskep nie. Want dit is die ander valse leer van die Arminianen. Hulle het gesê Adam is neutraal geskep. Dis asof Adam en Eva dan hierdie keuse die hele tyd gehad het tussen goed en sleg. Nee. Adam en Eva is heeltemal goed geskep. Hulle is baie goed geskep. Hulle het al die nodige kennis gehad. Hulle was regverdig en hulle was heilig gewees. Maar toe kom die sondeval. Dit is die ou mens wat toe na die gevolg was waarvan Kolossense 3 vers 9 sê. Genesis 3 vers of Kolossense 3 vers 9 praat van die ou mens en dan Genesis 6 vers 5 wat ek nou al gelees het praat van na die sondeval die mens wat in sy hart al hierdie boosheid bedink en altyd alles wat sleg is. In Genesis 8 vers 21 net om hierdie sondeval effek baie duidelik te maak dan sê dit hier ek sê die Here sê ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Hy het nie meer hierdie ware kennis nie. Hy is nie meer so opreg nie. Hy is nie meer heilig nie, van nature. Job 14 vers 4 sê, ach, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine. Elke mens wat gebore word, word in onreinheid gebore, want dis daai erfsonde, daai sonde smet wat dan ook deurkom. Onheilig. Jeremia 17 vers 9 waar dit praat van die hart. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Wie kan dit ken? Net die Here, maar daai hart is verdorwe. Moet dit nie vertrou nie. Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore is, is vlees en wat uit die gees gebore is, is gees en dan beskryf Romeine 8 vers 8 hierdie vlees. Hoor gou. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So as iemand nie die gees het nie, as iemand nie wedergebore is nie, kan hy nie God behaag nie. En dit is wat ons elkeen is van nature. Romeine 3 vers 1, of 3 vers 14, denk ek. Ek sê 3 vers 1, maar dit is nie Romeine 3 vers 1 nie. Dit is Romeine 3 vers 14, want het haal Psalm 14 vers 1 aan, waar het sê, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie ene nie. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie ene nie. Dit is vers 12 van Romeine 3. En dan 1 Korintiërs 2 vers 14, maar die natuurlijke mens, dis die mens, die ou mens, die mens wat verdorwe is, die ongelovige mens, maar die natuurlijke mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So wat die totale verdorwenheid beteken is, ons word van nature gebore met 'n rebellie teen God, ons is glad nie lief vir God nie, ons vind geen vreugde in God en ons wil ook nie, ons kan nie vir God vreugde gee nie. Ons verstande is boos. Dink dit wat sleg is, selfsugtig. En natuurlik sien ons dan dit nog steeds. Selfs as gelowiges sien ons dit in ons harte. En daarom is dit nodig dat God in sy barmhartigheid besluit het om weer te skep in Christus. En dit is wat ons noem die herskepping, of dan die bekering. Efesiërs 2 vers 1 praat van, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. En daar is 'n genade woord. Julle was dood deur die misdade en die sondes. Want die oordeel kom oor alles wat teen God staan. En dit is daardie sondes, dis daardie rebellie, dit is daardie liefdeloosheid. Maar ons barmhartige God het gekom en hy het gesê, laat daar lewe wees. En so, soos die evangelie woord kom, na sondaar mense is dit die Here wat dan nuwe lewe skep. En Efesiërs 2 vers 10 is so 'n mooi vers, want ons is sy maaksel, hierso praat het van die gelowiges, geskape in Christus Jesus. Die skepping, die herskepping, die bekering, wat die Heilige Gees bring, soos die evangelie woord aan mense toe uitgaan. Kolossense 3 vers 10 beskryf het dan so dat hierdie verlossing is so radikaal, hierdie herskepping is so radikaal dat ons 'n nuwe mens is en dat ons nou werklik weer vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. So ons kan nou weer groei in ware kennis, ons kan nou werklik die Here begin lief hê, ons kan die Here nou begin volg. Ons kan die ou mens afsterf. En natuurlik sê ons daar is heeltyd daai twee nou aan die gang in die gelowige, die ou mens en die nuwe mens. Efesiërs 4 praat van hierdie stryd tussen die ou mens en die nuwe mens en Kolossense 3 praat van die ou mens en die nuwe mens. En wat is die ou mens wat afgesterf word, wat uitgetrek word en is die nuwe mens wat deur die krag van die Heilige Gees soos ons oë vestig, soos ons verstande vernuwe, deur te kyk na die evangelie, word ons vernuwe tot kennis na die beeld van sy Skepper. En ons is dankbaar daarvoor. Want anders sou ons nie vreugde kon vind in God nie. Selfs die wat in die hel is, selfs die wat in ongeloof lewe, wil nie God vreugde gee nie. Dis die hartseer saak. Hierdie leer oor die totale verdorwenheid, hierdie totale boosheid van die mens, en die nood om gered te word, die nood om gewederbaar te word, om geherskep te word, is 'n belangrike leer, want dink daaroor, as mens besef dat die mens en dit wat hy dink altyd deur sleg is, dit wat hy dink, dit wat hy doen, altyd deur sleg is, sy doel van dink is om teen God te rebelleer. As ons dit werklik glo, dan natuurlik het ons nie 'n hoë siening van onsself nie, want ons weet die sonde kleef nog aan ons. Dit moet ons nederig maak. Dit moet ons besef, ons het nie alle wysheid in pag nie. Dit moet ons daagliks laat besef, ons het die Here Jesus nodig en ons het hom daagliks nodig. Maar as ons kyk na die wêreld daar buite, dan moet ons ook die wêreld daar buite in 'n sin skepties hanteer. Ons moet weet, die magte daar buite is nie lief vir God en lief vir die mens nie. So ons moenie naïef wees om te dink die wêreld is vir die kerk en is vir die gelowiges nie. Nee. Natuurlik weet ons die Here Rus ook selfs ongelowiges toe met, kom ons sê, uiterlike gawes om sekere take te verrig. Natuurlik is daar nie, as ons praat van die totale verdorwenheid, dan sê ons nie wel, nou kan niemand meer eers beweeg, of nou kan niemand eers meer ingenieurswese doen, of wat ook al nie. Dit is wat ons sê nie, ons sê die ethiese, die hartsgesindheid, die ware kennis van God, die geregtigheid, die heiligheid, daai is weg. Totaal en al weg. In ongeloof. Dis wat ons sê. En daarom, as ons kyk na pogings van die wêreld om sekere selfs oorloë te regverdig, of sekere hulp aan te bied, dan moet ons dit skepties hanteer. As die wêreld sê, wel, ons is vir jou en vir jou beste en ons is regtig lief vir jou en ons wil die beste vir jou hê, selfs medies of selfs finansieel, moet ons dit skepties hanteer. Ons moet dit skepties hanteer. Want ons weet daai gesindheid van die mens is boos. Ons moet dit skepties hanteer. Maar dis nie die einde van die storie nie. Ons moet ook as gelowiges, moet ons, as ons kyk uit God se perspektief en ons sien God se soewereine mag in die wêreld, is ons optimisties. Soos al twee, ons kyk na die mens en ons is skepties. Ons kyk na God en ons is optimisties. Kyk na hoe die Here dit bestuur het, hoe die Here die omstandighede geregeer het om die dordse leerdeel so te bring, hierdie mooi leer oor die skrif. Want ons sê, die beleidende skrifte is nie die skrif nie, dit verwoord die skrif. As iemand sê, wel, hulle glo nie beleidende skrifte nie, hulle glo net die skrif, dan is daar al klaar 'n beleidenis. As jy sê, ek glo net die skrif, dit, waar staan dit? Jy moet dit ergens neerskryf, dit is 'n beleidenis. En dit is wat ons sê, die Here het die omstandighede so geregeer, as ons kyk na die omstandighede, menslik gesproke, moes die kerk in die Nederlande nie vandag bestaan het nie. Maar die Here het in so 'n kort tydjie, dit laat ons dink aan die tyd van Ester en haar man, hoe net in 'n oomblik die dinge verander het. En dit is wat met hierdie regeerder op daardie stadium in die Nederlande gebeur het. Hy het gedink hy het nog hierdie mag en die volgende oomblik is aan die tronk is opgehang. Daar's 'n dorse sinode, die Arminiane word vasgevat. En in elk geval, so het die Here dit bestuur. So as ons kyk, uit God se perspektief na die wêreld, hoe hy die omstandighede oor dit regeer, dan sê ons, okay, goed, ons is optimisties. Ons is optimisties, die Here sal nooit sy gelowiges hy sy hand laat ruk nie, hy sal sy kerk beskerm, hy sal dwaalleer laat bestry deur gelowiges. So ons is dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar vir daardie perspektief, maar dit is wat gelowiges het. As ons kyk na die ongelowige wêreld, selfs as ons net kyk na hulle, alhoewel ons hulle skepties hanteer, weet ons hulle is selfs baie skepties oor die lewe. Want hulle het geen hoop nie. Dit is die hartseer. Hulle het geen hoop nie. En die rede hoekom hulle ook geen hoop het nie, is omdat hulle dink hulle is goed. As jy vir mense daar buite vra, is jy 'n goeie mens, is jy nie 'n goeie mens nie, dan is die antwoord, kom ons sê 99.9%, ek is 'n goeie mens. En dit, daai belydenis, bring by mense baie hartseer. En dit is wat die evangelie en hierdie dordse leerdeel se leer bring, is jy kom na die persoon toe en sê, jy is boos. Wys vir hom die 10 gebooie en wys vir hom, hy het al ergens in sy lewe het hy gelieg. Ergens in sy lewe het hy al ietsie gesteel. Ergens het in sy lewe het hy al begeer. En dan kan jy vir hom wys, wel, jy is onder die oordeel van God, van nature. Jy is nie so 'n goeie mens soos wat jy dink nie. Jy is onder die oordeel van God en dan kan jy kom en sê, maar daar is Jesus. Jy het Jesus nodig en net Jesus, nie Jesus 'n bietjie Jesus en 'n bietjie van jouself nie. Jy het net Jesus nodig en En dit gee eintlik hoop, want dit vat daardie vertroue van die mens af weg en dit sit jou vertroue in Jesus, in God. Dit is mos baie beter. As iemand op homself vertrou, dan gaan hy die een dag goed voel oor homself en die ander dag gaan hy sleg voel oor homself en jy gaan met hierdie golf beweeg en dit is die ervaring van ongelowiges. Daarom dat aan die einde van die lewe dan sien jy die ongelowiges wat so kwaad is vir alles en kwaad is vir die lewe en sommer kwaad is vir God. Alhoewel hy God verwerp het. So hierdie dorse leerreels is 'n leer van troos, is 'n leer van hoop. Dit is 'n leer van vertrou net op die soenverdienste van Christus en dat God goed is en jy nie. Jy is nie goed nie. Net God is goed. Kom ons bid saam.